Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dectrian de decembro 2017. Dum la cimatena generala audienzo en Aulo Paulo la Sesa en Vaticano, la Papo daurigis la serion da pastistai instruoi pri la meso, hodiau deirante la demando «Cial iri alla meso dimanche?» La gravezzon della dimancia eucaristia celebro, diris la papo, agnoscis de comense la disciploi de Jesuo. Cai la papo clarigis, ni cristanoi iras alla meso por renconti la resurrectintan signoron, au pli bone, porche ni lasu che li rencontunin, por ausculti lian parolon, por nutrigi ielia banchedo, cai tiel farigi ecclesio. Pro citiui motivoi, la dimancio estas sancta tago porani, sanctigita de Eucaristia celebro, la vivanta cesto della Signoro inter ni cae porani. La meso do igas cristana la dimancion. Cia dimancio estus por la cristano, ciam mancus la rencontro cun la Signoro? Se estas cristanae comunumoi, ciui ne povas giui la festo tagan meson en quelcai secularigitai sozioi, daurigis Francisco, ili perdis la cristanan signifon della dimancio, cae tio ci estas peco. En citiui cun textoi, oni devas revivigi tiun conscion, por rehavi la signifon della festo, della gioio, della paroja comunumo, della solidarezzo, della riposo ciu revigligas la animon cae la corpon. La dua Vaticana Concilio difinis la dimancion ancau tago de gioio cae sin deteno e la laboro, concepto ciu ne existis en la antiquae sozioi antau cristianismo. Cae Francisco substrecis la cristanan senton vivi ciel filoi, cae ne ciel sclavoi, sento animata de la Eucaristio, ciu igis la dimancion, prescau universale, la tago de la riposo. Sen Cristo ni estas condamnitai esti regatai de la lazzezzo de la ciutaga vivo, cun giai maltranquiloi, cae pro latimo de la morgauo. La dimancia rencontro cun la Signoro donas al ni la forton, por vivi la hodiauon cun confido cae curagio, cae por antauen iri cun espero. La papo poste respondis al suffice vasta obgeto, de tiui ciui diras che ne necessas iri alla meso, ecce ne dimance, char la grava afero estas vivi bone, ami la proximulon. Dum estas vere, li respondis, che la qualiton della cristana vivo oni mesuras per la capablo ami, kiel oni povas practici la evangelion sen cerpi la energion necesan el la fonto della Eucaristio, cai li concludis iene. Ni cristanoi besonas partopreni en la dimancia meso, char nur per la grazo de Jesuo, per lia vivanta cesto inter ni cai en ni, ni povas practici lian ordonon, cai tiel esti credindai attestanto i prili. Antau la generala audienzo, la papo acceptis la partoprenantoin en la forumo della neregistarai organizajoi el catolica inspirigio. Al ili Francisco esprimis sian shaton por iliai clopodoi al porti la lumon della evangelio alla diversai periferioi della mondo, por protecti la dignon della homo, por acceli la tutezzan evoluon della popoloi, cai por elaudi la materiain cae spiritain besonoin de multai membroi de nia homa familio. Ciam laboru, instigis plie la papo, lau spirito de cunulezzo cae cun laboro, cun ciui catolicai neregistarai organizajoi, cae cun la representantoi della Sancta Seggio, ciel signo della sina de vigo della Ecclesio, por la construo de pli cae pli iusta cae solidarezza mondo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li sendis messagion alla conferenzo occasanta in Romo, cae arrangita de fondagio Populorum Progressio por Latin Americo, occase de gia dudequin iarigio. La situazio in Latin Americo postulas pli firman devontigon, scribas la Papo, por plibonigi la viva condicio in deciui, sen excludi iun ain, por samtempe batali contra un maliustezzo cae corruptado, por atingi la plei bonan resulton e la clopodoi. Malgrau la potenzivoi della Latina America i landoi, aldonas la papo, la nuna economia cae sozia criso, pliigita della peso della extera sciuldo, chiu paralisas la evoluon, trafis la logiantaron, cae crescigis malricezzon, sen laborezzon, cae sozian malegalezzon, cae samtempe, gi contribuis alla exploatado cae tro uso denia comuna domo, ienivelo chiun oni neniam antaue imagis. La papa messaggio anca umenzias la almena au 4400 proiectoin de fondaggio Popularum Progressio realigitain en Latinamerico cae Caribio por plibonigi la condicioin de la autoctonoi, mestisoi cae Afric-Americai popoloi. Francisco plie, memorigante che la nuna economia modelo metas iel centro nur la dion monon, desiris la realigon de comuna clopodo, quiu transformu la fora partigitoin en autentican rimedon, por profito ne nur de unu lando, sed ancau de la tuta homaro. Li do instigis crei pli cae pli justan cae humanezan mondon, quiu trovu la visagion de Cristo en ciu frato cae fratino de la pli margenigitai logiantaroi de Latin Americo. La conferenzo della fondaggio estis inaugurita de cardinalo Peter Turkson, prefecto della administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo, cae presidanto della fondaggio. Li substrecis che la sinodo della episcopoi pri la tut Amazonia regiono, sinodo occasonta in Romo octobre de 2019, estas tre grava defio. Alia signifa momento estos la rencontro de Papo Francisco en Puerto Maldonado la venontan decnauan de januaro con la popoloi de Amazonio, occase della apostola visito al Peruo. Alla Latina Americo estis ancau dedicita la meso chi un Francisco celebris hierau vespere en la Vaticana Basilico, occase della festo della dipatrino de Guadalupe. La papo invitis rigardi la ricezon cae culturan diversezon de niai popoloi de Latina Americo cae Caribio, cae defendi ilin curage. Inspirita della liturgia i legajoi, la papo parolis pri Sancta Elisabeta, appudigante scian figuron al tiu de Juan Diego, la malricia indigeno al chiula di patrino aperis la nauan de decembro 1531 nord de Mexic urbo. Li estis electita kiel scia heroldo por construigi capeleton en tiu loco. La iuna indigeno, clarigis la papo, sentis sin netauga antau la tasco confidita al sci fare de Maria, samachiel Elisabetta, chiu, laula penso de tiu epoco, travivis sian sterilezon, chiel signon de honto marchitan en la carno. Elisabetta, chiu gravedigias en maliunezzo, ege miras cae pricantas sian dancemon, chiam si ricevas la visiton de Maria. Ancau Juan Diego, same, estis visitita de la virgulino Morenita. Shainas che Dio, rimarchigis la papo, daure insistas montri al ni che la stono chi un malasciatis la construantoi farigis stono basangula. Ien via filo, ien via patrino, cae de tiu horo la disciplo acceptis shin cun si. La vortoi ciuin Jesuo e la cruzo adresis al sia patrino Maria cae al disciplo Johano estas la temo electita de Papo Francisco por la dudexesa monda tago de la malsanulo, ciu solenigios la venontan decunuan de februaro. Venontan dimancion, post la Angeluso, la papo benos la statuetoin de Jesuo infano, ciuin la infanoi de la Romai oratorioi al portos, cadre de la iamnun tradizia, beno de la statuetoi. Gi estos mateno de pregiado, festo cae atesto, cun 2500 Romai infanoi, attende de Crisnasco. Hierau la papo publicigis texton per sia conto pontifex memorigante la quinna iarigion della conto. Dancon al viciui ciui legas pontifex, li scribis, ciu hodiau farigias quinna iara, che la soziai reteioi estu locoi ricai ie humanezzo. La texto della hodiaua twittera messaggio estas la cristano estas vocata concrete sin devigi en la surterai realagioi, prilumante ilin per la lumo ciu fontas el Dio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.